Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Niin, pelko on tosiaan ihmisen ikiaikainen tunne. Me tarvitsemme pelkoa, jotta selviäisimme hengissä, mutta joskus pelko voi myös rajoittaa elämää ja valintoja, joita teemme. Tietokirjailija ja toimittaja Anna Tommola, tervetuloa.
Kiitos.
Ja käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta, tervetuloa.
Kiitos.
Anna Tommola, sä kerrot tuoreessa Pelon voima-nimisessä kirjassasi, että kuvittelit nuorena, että sinusta tulee joskus vielä rohkea ihminen. Onko niin käynyt?
No ei kyllä ole. Se oli ehkä joku semmoinen aikuisuuden harhakuvitelma, että on jotenkin erityisen vahva ja järkevä myöhemmin. Mutta kyllä mä sitten olen havahtunut siihen, että ihan yhtä lailla pelkään ihan älyttömiäkin asioita. Ne on ehkä vaan osittain muuttunut ja niiden kanssa on tottunut jotenkin elämään.
No kerro vähän tarkemmin, että minkälaisia älyttömiä asioita pelkäät?
No siis se on oikeastaan sellaista, niin kuin, että päivittäin on joku semmoinen, että säpsähtelee tai hätkähtelee johonkin asiaan. Että tässä nyt kun tänne pyöräilin tänne studiolle, niin oli sen verran kylmä. Yhtäkkiä tuntui semmoinen niin kuin kylmä viima tuolla jaloissa. Mulle tuli hetkellinen semmoinen sydän pompahti, että laitoinko mä hameen päälle. Että tämä on ehkä sellaista niin kuin pientä säpsähtelyä pieniin uhkakuviin, mutta sitten tietysti niin kuin, mulla on sellaisia ehkä vakavampia pelkoja, niin kuin esimerkiksi liikennettä pelkään sen verran, että se aiheuttaa semmoisia säpsähdyksiä toistuvasti. Ja sitten mulla on vähän semmoinen teräkammo, joka aiheuttaa semmoisia myös, jota mä niin kuin aina huomaan, mutta sitten päästään ne ikään kuin menemään ohi.
Mm. Niin joo, tämä sun teräkammo, siitä sä kerrot myös tuossa kirjassa, että se menee välillä vähän niin kuin överiksikin, että pelkäsit jopa sellaisessa tilanteessa, että teini-ikäinen tyttäresi oli lähdössä luistelemaan kaverinsa kanssa ja sitten tämä kaveri sattui olemaan erityisen taitava luistelija, niin sun mielessä välähti pelko, että entäs jos tämä kaveri tekee jonkun hienon piruetin tai hypyn ja sitten vahingossa se luistimen terä osuukin sitten sinun lapsesi poskeen, että tämä oli mennyt jo aika niin kuin pitkälle tämä pelko.
Joo, ja oikeastaan se, niin kuin, miten mä kuvaisin sitä, niin se ei ole se, että mä ehtisin ajatella ton kaiken, vaan se on enemmän vaan semmoinen nopea välähdys. Ja se niin kuin mielikuva tulee jostain. Että se on vaan semmoinen niin kuin nopea mielikuvituksen tuottama kuva. Ja sitten kun mä jotenkin saan sen hallintaan ja tajuan, että mitä mä nyt ajattelin, niin sitten se niin kuin helpottaa. Että se ei ole niin, että mä jotenkin aktiivisesti ajattelisin niitä kauhukuvia.
Joo. Niin, välähdys, joka tulee jostain. Ja sitten sullahan oli tähän teräkammo on tavallaan semmoinen, tai juuret ihan siis todellisessa tilanteessa lapsuudessa.
No se on mahdollista, mutta sitä on mun nähdäkseni aika vaikea enää varsinaisesti niin kuin pystyy jäljittämään. Mutta että kyllä mä oon juossut pienenä tämmöistä niin kuin verikoetilannetta pakoon, että kun multa ei saatu kädestä otettua sitä ja sit yritettiin ruveta toisesta kädestä ottamaan, niin mä pakenin ja mua jahdattiin aika pitkään, mutta että nämä on tämmöisiä pieniä, vaikea sanoa sitten, onko sillä ollut merkitystä, mutta kyllä mulla on sitten ollut painajaisia myöhemmin siitä, että joku lähestyy mua jonkun terävän esineen kanssa, että onhan se mahdollista, että nämä jättää jotain jälkiä.
Mm. No sä kirjoitat myös näin, että mitä enemmän olen ajatellut pelkoa ja lukenut siitä, sitä enemmän olen alkanut hahmottaa sen vaikutuksia itseen ja toisiin, myös paikoissa ja tilanteissa, joissa siitä ei puhuta. Mitä tällä tarkoitat?
No se voi tarkoittaa aika monen tasoisia asioita. Et yksi esimerkki mun mielestä on ehkä se, että miten pelko vaikuttaa ihmissuhteissa. Että jos mä vaikka käyttäydyn itse todella ärsyttävästi tai jotenkin tulee joku riitatilanne tai muuta, niin sitten on ehkä oppinut hahmottaa, että okei, että mulla on ehkä täällä takana joku pelko, kun mä räyhään tästä tai tartun johonkin pikkuseikkaan, niin sitten mulla onkin ehkä joku paljon syvempi, mitä se sitten ikinä onkaan pelkoa sen toisen puolesta tai jotain menettämisen pelkoa tai typeränä pitämisen pelkoa tai jotain siellä, mitä ei ehkä ole tunnistanut siinä tilanteessa. Ja toisaalta sitten ehkä jollain yhteiskunnallisella tasolla sitten se, että tunnetaan vaikka jossain porukassa vihaa jotain toista ihmisryhmää kohtaan, niin jos sitä sitten lähtee kaivamaan sieltä syvemmältä, niin saattaakin olla kyse siitä, että siellä on jotain vierauden pelkoa tai maailman muuttumisen pelkoa, joka kanavoidaan sitten johonkin syntipukiksi asetettavaan ryhmään.
Mm, niin pelko siitä, että onko minulla enää tilaa tässä monimutkaiseksi muuttuneessa maailmassa. Ja itse asiassa se on ehkä vähän surullinenkin ajatus, että jos me tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin, että pelko on siellä monen tällaisen asian taustalla, niin maailma näyttäisi vähän erilaiselta.
Niin, ja sitten en mä tiedä, onko se surullista. Se ehkä niin kuin voisi olla jossain määrin jopa toiveikasta, että jos tunnistaisi paremmin niitä, koska sehän ei mikään huono juttu, että siellä on pelkoa. Se on ihan normaalia ja luonnollista mun mielestä, että asiat, niin, vieraat että asiat pelottaa, mutta että just se, että sit niin kuin se antaisi mahdollisuuden vähän tarkastella sitä omaa asennetta.
Niin,
ehkä kyllä. Kriittisemmin, jos
joo,
tunnistaa
nimenomaan.
Sen.
Tarkoitinkin juuri, että on surullista, että me emme niin, tunnista aivan. Sitä pelkoa. Käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta, mistä pelossa on kysymys nimenomaan tutkimasi alan käyttäytymisgenetiikan näkökulmasta?
No pelkohan on sinänsä normaali tunne ja se lisää eloon jäämistä. Eli ajatellaan, että se on yksi tämmöinen ihmisen kokemista perustunteista ja pelko on hyvin niin kuin evolutiivisesti konservoitunut tunne, eli sitä esiintyy myös niin kuin alemmilla organismeilla, eläimillä. Myös sillä on varmasti ollut niin kuin tärkeä rooli ihmislajin evoluution aikana. Että on ollut tärkeää, että meillä on väestössä ihmisiä, jotka pelkää paljon, jotka on varovaisempia. Ja sitten taas ihmisiä, jotka pelkää vähemmän, jotka on semmoisia, jotka on sitten on lähtenyt rohkeasti tutkimaan uusia asioita ja ehkä pystynyt hankkimaan ruokaa tälle omalle heimolle ja näin poispäin. Ja nämä pelokkaammat ihmiset sitten ehkä on niin kuin pystynyt taas torjumaan jotain vaaroja, joita on voinut esiintyä. Esimerkiksi tunnistanut helpommin jotain myrkyllisiä kasveja tai säpsähtänyt helpommin hereille, kun on ollut joku niin kuin ulkoinen vaara, joka uhkaa. Ja käyttäytymisgenetiikassa me ollaan erityisen kiinnostuneita geeneistä, jotka säätelee pelkoa, mutta sitten myös ympäristötekijöistä, jotka vaikuttaa pelkoon. Et geenit ja ympäristötekijät, ne toimii niin kuin vuorovaikutuksessa keskenään ja käyttäytymisgenetiikka pyrkii ymmärtämään näitä geenejä, ympäristötekijöitä ja niiden välisiä vuorovaikutuksia.
Niin tuo on, jos on erityisen pelokkaalla luonteella varustettu ihminen, niin tuohon on aika lohdullinen ajatus, että näitä pelokkaita ihmisiä on evoluutiossa tarvittu, että heillä on ollut tärkeä rooli siinä yhteisössä.
Kyllä, just näin, että jos ei ole ollenkaan pelkoa, niin se itse asiassa on niin kuin vaarallinen ominaisuus, että silloin voi joutua semmoiseen vaaratilanteeseen, jossa oikeasti on hengenvaarassa. Toki niitä vaaroja meidän nykyyhteiskunnassa on vähemmän kuin ehkä vielä niin kuin 1000 vuotta sitten.
Joo, ja puhutaan kohta itse asiassa lisää tuosta ihmistyypistä, joka ei tunnu pelkäävän mitään, että mistä siinä oikeastaan on kysymys. Mutta Iiris Hovatta, kerro vielä, että mitä siinä oikein semmoisen niin kuin säpsähtävän pelon pelästymisen hetkellä tapahtuu ihmisen aivoissa?
Joo, no meillä on semmoinen aivoalue, jonka nimi on talamus, joka ottaa vastaan erilaisia aistiärsykkeitä ja se niin kuin pelko. Reaktio, sehän voi alkaa oikeastaan mistä tahansa aistiärsykkeestä. Se voi olla haju, maku, ääni, tunto. Tai sitten se voi tulla jostain niin kuin kehon sisäisestä tuntemuksesta. Niitä taas säätelee semmoinen aivoalue, jonka nimi on insula. Mutta jos me mietitään näitä ulkoisia ärsykkeitä ensin, niin se talamusaivoalue ensin käsittelee ne sen aistiärsykkeen. Ja jos se on esimerkiksi tämmöinen niin kuin hyvin vaarallinen ärsyke, vaikka että auto ajaa kohti, niin silloinhan me usein toimitaan ilman, että me itse asiassa tiedostetaan sitä pelkoa. Ehkä näin, mitä Anna kertoi aikaisemmin myös siitä luistin tilanteesta, että hän ei niin kuin tietoisesti ajatellut, että se oli pelottava tilanne. Ja se johtuu siitä, että tämä talamus lähettää suoraan signaalin mantelitumakkeeseen, joka on aivoalue, joka käsittelee pelkoreaktioita nimenomaan ja sitten lähettää tavallaan signaalia siitä sitten eteenpäin, että miten siinä tilanteessa tulee toimia ja lähettää esimerkiksi liikeaivokuorelle kun käskyn siitä, että nyt pitää toimia, vaikka jos auto ajaa kohti, että pitää hypätä syrjään tai ja sitten myös käynnistää tämmöisen hypotalamuksen kautta käynnistyvän stressi reaktion. Ja tässä vaiheessa meillä ei vielä ole mitään niin kuin tietoista ajattelua siitä, että mitä siinä tilanteessa oli käynyt. Ja tämä on niin kuin sen takia, että ihminen pystyisi todella nopeasti toimimaan uhkaavassa tilanteessa. Ja sitten se tiedollinen käsittely, joka tapahtuu meidän etuaivokuorella, niin se tulee vähän niin kuin jälkijunassa. Eli sitten vasta ihminen rupeaa ajattelemaan, että no, että mitä tässä tilanteessa oikeastaan tapahtui ja oliko tähän tilanteeseen fiksua reagoida juuri tällä tavalla. Ja sitten semmoinen aivoalue kuin hippokampus, se tulee mukaan peliin. Se on semmoinen aivoalue, joka on tärkeä siinä tavallaan tilanteen ja tilallisessa säätelyssä. Et esimerkiksi jos on aikaisemmin ollut vastaava tilanne, niin miten siinä on toimittu ja onko se ollut fiksua. Mm-hmm. Eli se on niin kuin hyvin moninainen tapahtuma ja siihen ottaa osaa hyvin monet eri aivoalueet ja niiden vuoropuhelu on tärkeää. Ja sitten tietenkin tämä vuoropuhelu voi myös häiriintyä jollain tavalla ja se voi sitten johtaa liialliseen pelkoon. Mm.
Toi on kyllä hämmästyttävää, miten aivot pystyy tosiaankin niin nopeasti lähettämään siinä, vaikka just tuossa tilanteessa, että auto on tulossa päin, niin sä oot hypännyt jo sinne penkkaan ennen kuin sä oot ehtinyt edes niin kuin tajuamaan, että se auto on tulossa. Eli todella nopeata toimintaa, se on tietysti selviytymisen kannalta erittäin hyvä. Ja myös sitten oli kiinnostavaa, että tässä sun kirjassa sanoit näitä esimerkkejä, että tällaisessa niin kuin äärimmäisessä pelkotilanteessa niin ihmiselle tuleekin aivan käsittämättömiä supervoimia, siis fyysisiä voimia.
Joo, tai niin, ne tuntuu käsittämättömiltä, mutta tosiasiassahan mistään niin kuin ylimaallisista voimista niissä ei ole kyse, vaikka ne tarinat saattaa usein olla sellaisia, että on sekä eläimistä että ihmisistä kerrotaan tällaisia juttuja, että joku emo pelastaa ihan älyttömästä tilanteesta kaikin voimin poikasensa ja sitten näitä tämmöisiä, että vaikka auto-onnettomuustilanteessa pystyy nostamaan autoa, vaikka ei olisi ikinä salilla pystynyt vastaavaa määrää painoa siirtämään. Ja kyllä se sitten niin onkin, että tavallaan siinä saa sellaisia voimavaroja käyttöön, joita ei niin kuin normiarjessa tälleen, kun menee sinne salille ja rupeaa pumppaamaan, mulla ei ole salikokemuksia, mutta tavallaan se niin kuin uupumus tulee niissä tilanteissa paljon aikaisemmin ja se väsähdys siihen, että ei jaksakaan. Kun taas sitten, kun on se äärimmäinen hätätilanne, niin sitten keho ottaa ne kaikki mahdolliset energiat ja voimat sieltä käyttöön.
Mm. No onhan toi nyt aika käsittämätöntä, että pystyy nostamaan auton esimerkiksi jonkun ihmisen päältä.
Ehkä ei auton koko painoa, mutta se saa liikahtamaan jonkun nokan.
Joo. Kuinka paljon sitten, kun tästä genetiikasta, Iris, ovat sitä tutkit ja sitä geneettistä puolta, niin pystytäänkö sanomaan, että jos on nyt vaikkapa erityisen pelokas ihminen, niin miten iso osa siitä on synnynnäistä taipumusta, eli geenien ansiota? Ja mikä osa sitten on taas sitä, että mitä ympäristöstä on oppinut ja mitä sitten on sattunut ehkä tälle ihmiselle tapahtumaan, kenties joskus jotain traumaattistakin?
Joo, tätä on tutkittu niin kuin sekä persoonallisuuspiirteiden kautta, eli ajatellaan, että on tämmöinen niin kuin pelkkuuteen taipuvainen persoonallisuus, tai sitten myös niin kuin ihan ahdistuneisuushäiriöiden kautta, eli nämä on sitten semmoisia jo niin vakavia pelkoja tai ahdistuneisuutta, joka häiritsee normaalia elämää ja niihin on niin kuin tietyt diagnostiset kriteerit. Ja niiden tätä genetiikkaa on tutkittu ja on katsottu, että kuinka suuri osa siitä variaatiosta, jota meidän populaatiossa eli tapahtui jossain tietyssä ihmisjoukossa on ja jonka selittää perinnölliset tekijät, eli niin sanottu periytyvyysaste, niin sen on havaittu olevan noin 30-40%. Eli se kuvaa sitä, että geeneillä on tärkeä osuus siinä niin kuin tämän pelon siinä tasossa tavallaan, mutta ympäristötekijöillä on myös hyvin merkittävä osuus. Ja varmaan näistä ympäristötekijöistä niin hyvin tärkeitä on niin kuin myös tämmöinen niin kuin pelko-oppiminen. Me voidaan oppia tiettyjä pelkoja, tiettyjä käyttäytymistapoja. Ja sitten tietynlaiset niin kuin stressaavat kokemukset, varsinkin varhaislapsuudessa, niin ne saattaa altistaa erityyppisille ahdistuneisuushäiriöille. Nyt puhutaan siis häiriötasoisesta pelosta ja joissain ahdistuneisuushäiriöissä niitä on erilaisia, niin tämä pelko nimenomaan on niin kuin hyvin keskeinen komponentti. Esimerkiksi jos puhutaan tämmöisistä niin sanotuista määräkohteisista peloista, eli fobioista, jotka kohdistuu johonkin tiettyyn asiaan, vaikka korkean paikan kammo tai veripelko tai tämän tyyppisiä.
Joo, eli siis geeneillä on aika isokin rooli, mutta kuitenkin ympäristötekijät on aina sitten ne vaikuttavimmat sen suhteen, että kuinka pelokkaasta yksilöstä on kysymys.
Joo, ja ympäristötekijät ja geenit, nehän ei toimi niin kuin erikseen, vaan ne toimii yhdessä. Eli sitten voidaan ajatella, että se tavallaan se geenien ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutus, niin se on niin kuin läsnä koko meidän elinkaaren ajan. Että se, että millaiset geenit meillä on, niin ne jollain tavalla määrittää sen, että millaiseksi meidän aivot kehittyy. Mutta sitten myös ympäristötekijöillä on tosi suuri merkitys siinä eri aivoratojen kehityksessä. Ja semmoinen periaate on, että ne tietyt yhteydet aivoissa, joita me käytetään, niin ne vahvistuu. Ja sitten toiset yhteydet, joita me ei käytetä, niin ne heikkenee. Eli sitten se, että millaisia asioita vaikka kohtaa varhaislapsuudessa tai teini-iässä, niin ne vaikuttaa siihen, millaisiksi ne hermoradat kehittyy. Ja silloin ne vaikuttaa siihen, että miten ihmiset reagoi tämmöisissä pelkotilanteissa myös aikuisiällä. Ja sitten voikin olla niin, että jos on ollut vaikka paljon lapsuusiässä jotain vastoinkäymisiä, niin sitten tämmöiset niin kuin isommat stressaavat tilanteet aikuisiässä saattaa sitten laukasta ahdistuneisuutta tai pelkoa niin, että siitä tulee kehittyä ihan niin kuin häiriö.
Eli lapsuuden tapahtumat muovaavat sitä, että miten ne aivoradat ovat kehittyneet, mutta se ei varmaan ole semmoinen ikään kuin lopullinen tila, vaan sitä voi myös sitten aikuisena tietysti muokata, että se ei joka kerta sitten se sama pelko ilmene jossakin tietyssä tilanteessa.
Joo, hyvä, että otit tämän esiin, koska se on siis tärkeä asia, että ne geenit ei ole mitenkään deterministisiä, vaan että meidän ympäristötekijöille me voidaan koko ajan jotain ja hyvin monia niin kuin pelkotiloja voidaan hoitaa myös sillä, että tavallaan opitaan pois niistä peloista terapian avulla ja erilaisilla altistushoidoilla muun muassa.
Yksi mun mielestä myös ihan kiinnostava niin kuin, tavallaan ympäristötekijäpuoli on sekin, että ihan semmoiset tilannesidonnaiset ja elämäntilanneasiat vaikuttaa siihen, että vaikka olisi tavallaan se, tai näin mä oon niin kuin kokenut, että vaikka olisi taipumus siihen pelokkuuteen ja ahdistuneisuuteen, niin silti sillä, että kuinka väsynyt on tai miten hyvin voi jotenkin muuten elämässään ja minkälaiset ihmissuhteet on, niin se niin kuin vaikuttaa siihen, että kuinka paljon se ahdistuneisuus tai pelokkuus pääsee sieltä pintaan. Että ihan niin kuin kaikki tämmöinenkin, että miten olen syönyt tai miten olen nukkunut, niin vaikuttaa siihen.
Näin on. Joo, me varmaan kaikki tunnistetaan toinen, että stressaantuneena asiat tuntuu pelottavaa, miltä me säpsähdellään helpommin tämmöisiin yllättäviin ärsykkeisiin. Ja silloin ihan neurobiologinen tausta, eli monia näitä meidän niin kuin pelkoja, niitä tavallaan tulkitaan, me tulkitaan niitä meidän etuaivokuorella, joka on se meidän aivojen kehittynein osa ja se tavallaan myös tämmöinen järkeily hiljentää niitä meidän tavallaan varhaisempia aivojen osia, kuten sitä mantelitumaketta tämmöisessä pelottavassa tilanteessa. Ja silloin, kun me ollaan stressaantuneita, niin silloin meidän etuaivokuoren toiminta heikkenee. Eli se tavallaan antaa sille myös tämmöisen niin kuin neurobiologisen taustan, että se etuaivokuoren rationaalinen säätely toimii vähän heikommin silloin, kun on stressaava tilanne. Ja silloin me ei ehkä pystytä niin hyvin säätelemään näitä esimerkiksi mantelitumakkeen enemmän automaattisia reaktioita, vaan ne tulee silloin helpommin sieltä läpi.
Tässä on oikein hyvä konkreettinen ohje, jos kärsii monenlaisista peloista, että pitää itsestään huolta ja syö hyvin, nukkuu hyvin ja liikkuu hyvin. Mieli pysyy rauhallisempana, jolloin pystyy ikään kuin analysoimaan tyynemmällä mielialalla niitä pelkoja. Professori Iiris Sovatta, tutkit erityisesti ahdistuneisuutta ja sehän on pelon sisartunne. pelkoa, jota tapahtuu tässä ja nyt, mutta sitten ahdistuksessa on myös kysymys oikeastaan samasta perusasiasta eli, tai peruskysymyksestä, että olenko turvassa. Ja ahdistustilassa voi myös sitten aktivoitua tämä ihan sama taistele- tai pakene-reaktio, mikä myös siinä pelästymisen tilanteessa. Ja nyt kun puhuttiin tästä nukkumisesta, niin tutkit myös unen ja ahdistuksen välistä yhteyttä. Mitä siitä on? Onko vielä löydöksiä siitä tutkimuksesta?
Joo, se on tosi mielenkiintoinen tutkimusaihe. Että varmaan me kaikki tunnistetaan se, että jos on nukkunut huonosti, niin silloin hän ahdistuu helpommin vaikka seuraavana päivänä. Mutta sitten taas se, että jos ahdistaa kovin paljon, niin silloinhan on myös vaikea nukkua. Eli nämä vaikutukset on kaksisuuntaisia. Ja niistä aivotason mekanismeista tiedetään itse asiassa hyvin vähän. Et meitä tällä hetkellä kiinnostaa erityisesti se, että jos ihminen on hyvin, hyvin stressaantunut, niin mitä siellä tapahtuu aivotasolla, mitkä aivoalueet ja niiden väliset yhteydet niitä säätelee. Ja sitten toisaalta myös se, että sitten jos unta häiritään, niin miten se vaikuttaa ahdistuneisuuteen ja onko ne sitten ne samat aivoalueet ja yhteydet, jotka siellä on mukana. Et meillä on viitteitä siitä, että mantelitumake on tässä tärkeä ja myös etuaivokuori. Et ne on ne kaksi aivoaluetta, joita me tutkitaan tällä hetkellä.
Ja miten te käytännössä teette näitä tutkimuksia sitten?
No näitä tutkimuksia voidaan tehdä ihmisillä ihan aivokuvantamisen avulla tai sitten voidaan käyttää koe-eläimiä, joissa ihan kontrolloidussa ympäristössä tutkitaan stressin ja unen vaikutusta aivojen toimintaa ihan molekyylitasolla.
Mm. No Anna-Tommola, sä kerrot kirjassasi myös itse kokeneesi paniikkikohtauksia, niin miten se liittyy pelkoon, kun sä kerrot, että ne on sullekin tullut sellaisessa tilanteessa, että sä oot ollut ihan turvallisessa paikassa läheisten ympäröimänä. Ja siitä huolimatta on tullut näin voimakas pelkotila.
Joo, tämä syy niihin paniikkikohtauksiin, niin se on semmoinen, jota mä oon ihan hirveän paljon pohtinut. Ja siihen ei varmasti ole mitään ihan selkeää selitystä ainakaan vielä, koska nämä on liittynyt mulla sellaisiin niin kuin hormonaalisiin muutoksiin ennemmin kuin psykologisiin syihin, että mulla on ollut joku hormonivalmiste, jota mä oon syönyt, on vaihtunut ja sitten se on vaikuttanut mun niin kuin mielentilaan ja ehkä sitten on mahdollista. Mä yhden ihan tutkimuksen löysin tästä tai tutkijoiden artikkelin, jossa he pohti tätä, kun oli joku vastaava yhteys käynyt ilmi, että voiko olla, että mä koen jonkun sellaisen mun niin kuin elimistön sisäisen muutoksen, fysiologisen muutoksen sellaisena, että se aiheuttaa musta tämmöisen niin kuin hälytyksen jostain syystä, että on ruvennut tuntumaan oudolta ja sitten kun se paniikkikohtauksen logiikka on vähän sellainen, että kun sitä alkaa kuulostella, että tuntuu oudolta, niin alkaa tuntua yhä oudommalta ja alkaa vaikka sydän hakata. Ja sitten se niinku tavallaan on semmoinen itseään kiihdyttävä kierre.
Mistä pelästyy sitä kehon reaktio niin paljon.
Niin, joo. Ja sitten siinä tilanteessa, kun on riittävästi pelästynyt, niin sitten sitä ei enää ikään kuin osaa arvioida järkevästi, että vaikka mulla on näitä ollut vain muutama elämäni varrella, mutta viimeisen aikana esimerkiksi tajusin, että tämä on nyt se sama paniikkikohtaus. Mutta silti se paha olo ei väisty heti, vaan että se niinku kestää sen hetken, kun se pyörähtää se koko kokemus. Mutta et joo, mä oon vaan pohtinut tätä, että voiko se olla tätä tämmöistä niinku, jollain tavalla sisäsyntyistä ahdistusta sit siinä tilanteessa.
Iris Ovatta, kun sun kanssa puhuttiin etukäteen, niin sä itse asiassa otit esille tämän biologisen tekijän, että ahdistuneisuus on itse asiassa todettu, että se on tytöillä suurempi kuin pojilla. Tämä nyt on vähän eri asia kuin mistä Anna puhuit, mutta että se voisi olla syy juuri siis näissä hormoneissa.
Voi osittain ihan hyvin olla ja se on todella mielenkiintoista, että ahdistuneisuushäiriöt on yleisempiä naisilla kuin miehillä. Ja on mietitty sitä ja tutkittukin tietysti, että mikä siinä saattaa olla taustalla. Että yksi on nimenomaan nämä hormonaaliset erot. Toki voi olla niin kuin muitakin eroja ja mekin ollaan hirveän kiinnostuttu näistä sukupuolieroista, koska pelkoa ja ahdistusta on tutkittu paljon enemmän miehillä kuin naisilla, vaikka se on naisilla yleisempää. Ja esimerkiksi lääkkeethän pääsääntöisesti on testattu pelkästään miehillä eikä naisilla. Että me tarvitaan paljon enemmän tutkimusta siitä, että miten ahdistus ja pelko ilmenee eri tavalla niin kuin eri sukupuolilla. Ja tämä oli myös kiva, mitä sä Anna toit esille sitä, että miten se on niin kuin hyvin kehollinen se kokemus ja se saattaa se ahdistus kummuta sieltä kehosta, että onneksi me ollaan päästy eroon aika pitkälti semmoisesta dikotomiasta kuin niin kuin keho ja mieli, koska yksi kokonaisuushan me ollaan ja se, mitä meidän kehossa tapahtuu, niin se tietenkin vaikuttaa meidän aivojen toimintaan ja meidän käyttäytymiseen ja sitä on alettu tutkia paljon enemmän viime vuosina ja ahdistuneisuudesta mietitään sitä, että osa ahdistuneisuudesta varmasti on lähtöisin niin kuin enemmän tämmöisestä niin kuin kognitiivisista asioista, eli on jotain huolia ja murheita, jotka ahdistaa tai pelottaa ja se tulee sitä kautta, mutta että osa niistä tulee ihan tämmöisten kehollisten tuntemusten kautta.
Mistä se muuten, Iiris, ovatta johtuu, että vaikka ahdistuneisuus on tutkitusti yleisempää tytöillä kuin poilla, niin sitten sitä kuitenkin tutkitaan enemmän uroskoe-eläimillä ja sitten miehillä ihmisistä?
No on ajateltu, että koska naisilla on kuukautiskierto, että nimenomaan tämä hormonikierto vaikuttaisi siihen, että niin kuin naisilla on enemmän variaatiota esimerkiksi ahdistuneisuudessa ja pelossa. Ja sitä on kyllä tutkittukin ja tiedetään, että kuukautiskierron eri vaiheissa niin se perusahdistuneisuustaso muuttuu. Ja sitten on ajateltu, että no tätä on, että koska naisilla on kuukautiskierto, niin tätä asiaa on vaan helpompi tutkia miehillä ja sen takia sitä sit on tutkittu enemmän miehillä. Että tarvitaan esimerkiksi vähemmän koe-eläimiä, tarvitaan vähemmän tutkittavia osallistumaan tutkimukseen, mutta siinä tavallaan samalla ollaan sitten hylätty se ajatus siitä, että meillä on todella suuret sukupuolierot käyttäytymisessä ja se on semmoinen niin kuin rikas aarrearkku, mitä nyt vasta ihan niin kuin viime vuosina on alettu tutkia ja meillä Euroopassakin on nyt tulossa kyllä myös rahoittajien puolesta paljon tämmöisiä sääntöjä, että tutkimus pitää tehdä sekä uroksilla että naarailla että tai miehillä ja naisilla, että tähän asiaan ollaan nyt onneksi puututtu, mutta ihan vasta nyt viime vuosina.
Mm. Ja tuosta varmaan johtuu, voisin kuvitella se, että naiset saavat usein näistä lääkkeistä enemmän sivuvaikutuksia ja haittavaikutuksia kuin miehet, niin ehkä johtuu just siitä, että tätä heidän hormonaalista kokonaisuutta ei ole otettu huomioon näissä
lääketutkimuksissa. Kyllä, joo, juuri näin.
Joo. No niin, puhutaan sitten muutama sana näistä traumaattisista kokemuksista, että ollaan tässä vähän sivuttukin, että Anna Tommola kerroit, että mahdollisesti tämä sun teräkammo juontaa sieltä lapsuuden neuvolakokemuksesta, kun sinua on jahdattu siellä. En tiedä, on nyt piikki ollut kädessä, kun on jahdattu pitkin käytäviä, mutta niin olet ainakin sen kokenut. Ja sitten kerroit, että sulla on myös tämä katujen ylittämisen pelko, että siinä saattaa häivähtää sellainen, joka myös ehkä on, oliko näin, että sulla oli tämmöinen auto onnettomuuskokemus?
Joo, siis mä oon 3,5-vuotiaana jäänyt auton alle tai auton töytäisemäksi ja mä muistan siitä sellaisia, niin kuin, ollakseni niin pieni, niin muistan siitä hyvin sellaisia niin kuin eläviä hetkiä, vaikkakaan en muista sitä, että mä olisin pelästynyt. Että mä muistan vaan niin kuin tavallaan kuvia ja sitten näistä niin kuin trauman logiikasta luettua, niin olen pohtinut sitä, että aiheuttaako se mulla sitten kuitenkin, vaikka mä en ole koskaan muistellut sitä niin kuin tietoisesti, että se olisi ollut mulle kauhea kokemus, että se on pikemminkin vähän tämmöinen niin kuin perhetarina, jota kerrotaan, että onneksi selvisin siitä ja näin eteenpäin. Mutta että mulla kuitenkin on ollut sellaista, niin kuin, se on sekä silloin, kun mä ylitän katua, niin saattaa tulla hetkellisesti semmoinen, että katoinko mä nyt, tuleeko sieltä. Ja sitten semmoinen niin kuin tavallaan kehollinen kokemus vähän niin kuin jo, että auto olisi jo vähän niin kuin mäiskäsemässä mua, niin saattaa silleen humahtaa läpi. Mm. Ja samoin kyllä niin kuin auton kyydissäkin ollessa tai ajaessa saattaa joskus tulla sellaisia, että tässä ikään kuin, niin kuin taju siitä, että nyt olisi voinut tapahtua jotain ja se tulee semmoisena aika kehollisena voimakkaana säpsähdyksenä. Ja sitten näitä saattaa kyllä tulla jo ihan liikenteen ulkopuolella, jos mä ajattelen sitä, että joskus se ajatus saa vaan muuten vaan tulee mulle mieleen tai joku mun läheiseni on lähtenyt jonnekin ulos ja sitten mulla, nämä on tosia täysin niin kuin järjettömiä tietysti, että miksi mä nyt sitä rupeisin miettimään, mutta että voi olla, että näillä on yhteys. Mä oon sitä vasta pitkällä aikuisiässä ruvennut miettimään, että onko näin, mutta eihän näistä koskaan tosiaan lopullista varmuutta tulee, että mikä on minkäkin taipumuksen syy.
Joo, tämä on mielenkiintoista, että pelkkä ajatus voi tuntua voimakkaana kehollisena reaktiona, että se muistijälki on siellä olemassa. Tämä on myös varmaan, kun puhuttiin tästä, että on erilaisia altistushoitoja ja säkin olit, Anna, kokeillut tätä kelluntatankkia ja muuta tällaista rentoutusta, jolla pyrkii sitten näistä tästä pelkoehdollistumisesta eroon. Mutta se on aika haastavaa, kun ne on niin sinnikkäitä ne muistot, että se aina sieltä aktivoituu se muistijälki.
Joo, ja sehän on niin, että se tavallaan se alkuperäinen muistijälki, se jää sinne. Ja tämä pelkoehdollistuminen, sehän pohjautuu mekanismiin, jota Ivan Pavlov tutki 20-luvulla näillä koirilla, jossa koirille soitettiin kelloa samaan aikaan, kun annettiin ruokaa. Ja sitten kun tämä oli tehty tarpeeksi monta kertaa, niin se riitti, että soitti kelloa, niin koirat alkoivat erittää sylkeä, koska he odotti sitä ruokaa. No tämmöisessä pelottavassa tilanteessa saattaa olla, että joku tietty ärsyke sitten yhdistyy siihen pelottamaan tilanteeseen. Ja sen jälkeen niin pelkästään se ärsyke aiheuttaa sen pelkoreaktion. Ja se, mitä altistushoidossa pyritään tekemään, on, että siitä pelosta opitaan pois. Sitä kutsutaan pois oppimiseksi, mutta se on tavallaan niin kuin uuden muistijäljen tekeminen sen vanhan muistijäljen päälle. Eli se vanha muistijälki jää sinne, mutta ihmiselle pyritään opettamaan se, että se ärsyke ei enää ennustakaan vaaraa. Ja se voidaan tehdä esimerkiksi niin, jos henkilöllä on vaikka hämähäkkipelko, että vähitellen niin kuin näytetään kuvia hämähäkistä turvallisessa ympäristössä ja sitten ehkä seuraavassa vaiheessa ihminen pystyy jo katsomaan hämähäkkiä, joka on terraariossa ja sitten mennään tavallaan niin kuin vähemmän pelottavasta pelottavampaan asiaan ja turvallisessa ympäristössä, jolloin sitten se pelko vaimenee. Mutta siinä on se hankaluus, että sitten jos tulee tämmöinen niinku stressaava tilanne ja se ärsyke tulee uudestaan, niin se saattaa sieltä mielen syövereistä palautua se alkuperäinen muisto ja tavallaan niinku uudelleen aktivoitua. Et joskus niitä pelkoja on hyvin vaikea purkaa.
Toimittaja Anna Tommolais oli ottanut myös selvää tällaisesta ilmiöstä, että pelko voi myös periytyä. Että jos ajatellaan tilannetta, että ihminen ei ole itse kokenut jotakin traumaattista, jota hänen vanhempansa tai isovanhempansa ovat kokeneet, ja silti hän pelkää sitä samaa asiaa. Esimerkiksi nyt keskitysleirillä selviytyneiden lapsilla niin on todettu, että heillä on paljon suurempi alttius ollut sairastua ahdistushäiriöihin.
Joo, tämä on ilmiö, joka askarruttaa varmasti tutkijoita tällä hetkellä, että sitä ei hirveän hyvin tunneta käsittääkseni vielä. Että siinä on toki niin kuin on semmoisia mahdollisuuksia, että se jollain tavalla välittyy jonkun perhedynamiikan tai jonkun kautta, vaikka sitä ei käsiteltäisikään suoraan. Että toki niin kuin me vaistotaan toisista niin hienovaraisia asioita, että sellaiset saattaa montaa eri väylää periytyä, mutta että sit sieltä epigenetiikkaa tietysti nyt tällä hetkellä tutkitaan ja siitä pohditaan, että ainakin eläimillä, no Iiris varmaan osaa kertoa tästä siis paremminkin, joo, mutta että ainakin eläimillä on huomattu, että joku tämmöinen opetettu pelko parissa sukupolvessa saattoi periytyä. Ja sitten vielä semmoistakin pohdintaa löysin, että hajuaistilla voisi olla jotain tämmöistä niin kuin vauvojen ja äitien välillä siirtyvän pelon kanssa tekemistä, mutta että on vähän niin kuin monia eri kanavia, pitkin tätä on pyritty selittämään, mutta ei sitä oikein niin kuin varmuudella tiedetä, että mistä tämmöiset havainnot, mikä siellä sitten lopulta on syynä. Mutta.
Joo, kuten Anna sanoi, niin niitä mekanismeja tunnetaan huonosti, että epigeneettinen periytyminen hän on sellaista, missä muutoksia, tapahtuu kemiallisia muutoksia meidän perimän DNAssa ja ne muutokset periytyy sukusolujen kautta sitten seuraavalle sukupolvelle. Tai sitten voi olla tämmöisiä niin kuin pieniä RNA-molekyylejä sukusoluissa, eli munasolussa tai spermassa. Niitä kutsutaan mikro-RNAiksi, jotka sitten periytyy sen siittiön tai munasolun kautta. Ja hiirillä on osoitettu, että jos stressataan uroshiiriä, jotka sitten osoittaa, että heillä on, tai se stressi aiheuttaa ahdistuneisuuskäyttäytymistä, niin sitten on osoitettu, että nämä sperman mikro-RNAt niin vaikuttaa siihen, että kuinka pelokkaita näistä hiiren poikasista tulee. Että vaikka ne poikaset ei käy läpi mitään stressaavaa tilannetta, niin kuitenkin niin kuin heillä on lisääntynyt pelko ja on osoitettu, että se osittain välittyy tämän sperman mikro-RNAiden avulla. Mutta nämä on niin kuin hyvin alustavia tutkimuksia ja tarvitaan paljon lisätutkimuksia ja näiden toistoa ennen kuin me voidaan osoittaa, että tämä esimerkiksi olisi semmoinen mekanismi, joka toimisi myös ihmisillä. Ja holokaustin uhreista niin varmasti tämmöiset kulttuurilliset tekijät niin sen niin kuin ahdistuksen ja pelon periytymisessä on erityisen tärkeitä. Ja on osoitettu myös, että on ihan verisoluissa tämmöisiä epigeneettisiä muutoksia, joita esiintyy sekä näillä vanhemmilla että lapsilla, mutta ei ole pystytty osoittamaan, että ne nimenomaan on periytynyt niiltä vanhemmilta lapsille, vaan voi olla, että nämä samat muutokset on tapahtunut sekä vanhemmilla että lapsilla ympäristötekijöistä johtuen. Että semmoista mekanismia ei tällä hetkellä tunneta, että sen tyyppiset muutokset pystyisi periytymään sukupolvelta toiselle, mutta tämä on erittäin kuuma tutkimusaihe tällä hetkellä ja varmaan niin kuin muutamassa vuodessa opitaan tietämään paljon lisää.
Jäädään odottamaan näitä tutkimustuloksia siltä saralta. No, näitä erilaisia fobioitahan on aivan loputon määrä. Tässä Hanna Tomola, sä olitkin tässä sun pelonvoimakirjassasi luetellut muutamia. Muun muassa on olemassa tällainen kuin partojen kammo, bokonofobia, sitten on äärettömyyden pelko. Mä en tiedä, miten se ehkä sitten ilmenee. Ja nukahtamisen pelko, somnofobia, kuulostaa hyvin haastavalta ja myös kaiken pelkääminen, eli panofobia, että on joku tämmöinen hellittämättä vaivava kokemus, että jokin epämääräinen paha on tässä läsnä. Sekin kuulostaa tosi kamalalta, mutta jotkut pelot on kuitenkin yleisempiä kuin toiset. Mitkä vaikuttaisi olevan ihmisillä kaikista yleisimpiä pelkoja?
Joo, ne on tämmöisiä. Niin kuin korkean paikan kammo on yksi yleisimmistä, joka liittyy varmaan putoamisen pelkoon. Ja sitten nämä tietyt eläinkammot, niin kuin käärmeiden tai hämähäkkien pelko, jotka on yleisiä sielläkin, niin kuin esimerkiksi Suomessa, missä ei hirveästi vaarallisia otuksia elä. Varsinkaan, no joku käärme nyt on, mutta hämähäkkejä. Ja sitten on näitä pimeän pelko on tietysti yleinen ihan ja loogisesti. Itse asiassa nämä on kaikki sellaisia aika loogisesti selitettäviä varmaan just siitä evoluution näkökulmasta, että on tiettyjä asioita, joita on ollut järkevää selviytymisen nimissä pelätä. Ja sen takia ne kammot on ikään kuin herkkyys saada sellainen kammo herkemmin kuin joku vaikka mikrofonin kammo tai muu, joka ei ole niin kuin tavallaan. Tai tämmöinen joku tosi poikkeuksellinen yksityiskohta, vaikka pelko sinänsä niin kuin voi kehittyä tosi outoihinkin asioihin. Että se mekanismi kyllä mahdollistaa vaikka minkä pelkäämisen, mutta että herkemmin ihmiset ryhtyy pelkäämään sit näitä selviytymisen kannalta keskeisiä. Ja nämä pelot on sitten niin kuin joka puolella maailmaa aika lailla niitä yleisimpiä.
Mutta sitten on vähän semmoista hassuakin se, että me tupataan pelätä pieniä asioita, mutta sitten emme pelkää niitä isoja asioita, mitä meidän oikeasti pitäisi pelätä. Ja tämä heijastuu sitten ihan esimerkiksi tutkimusrahoitukseen, että kirjoitatkin näin, että Yhdysvalloissa niin syöpätutkimukseen kanavoidaan rahaa huomattavasti enemmän kuin sitten arkisemmiksi koettuihin sydän- ja verisuonitauteihin, vaikka niihin sairastumisen riski on huomattavasti korkeampi. Eli tavallaan olisi loogista tutkia niitä.
Tämä oli itse asiassa sen riskiasiantuntija David Ropeikin havainto tämä ja mielipide, mutta ehkä niin kuin meillä joku esimerkki voisi olla sellainen että nyt vaikka niin kuin vanhusten kaatumiset tai joku tällainen on itse asiassa paljon suurempi riski ja ihan kustannuskin jos ajatellaan kustannuspuolta ja sitten sit taas saatetaan pelätä jotain yksittäistä kemiallista yhdistettä jossain ruoka-aineessa paljon enemmän kuin niitä samaisia arkisia riskejä. Että niin. Se voisi olla toinen tämmöinen vertailukohta ehkä.
Tai, ja myös, että fobia voisi kohdistua mieluummin siihen, että ei lähettäisi tekstiviestiä silloin, kun ajaa autoa, mieluummin kuin siihen, että pelkää hämähäkkiä. Että jotenkin se, että mikä se on se todellinen riski, niin aina ei olla ihan loogisia näissä. Mutta miten sitten sellainen tilanne, että vaikuttaa meillä olevan keskuudessamme myös ihmisiä, jotka eivät pelkää mitään – ja jotka jopa melkein näyttävät haluavan päästä hengestään. Puhun siis tällaisista extreme-ihmisistä, jotka hyppäävät pilvenpiirtäjien katoilta ja kiipeävät vuorenjyrkänteitä ilman turvavaijereita. Että ovatko he vaan sitten luonteeltaan niin rohkeita vai mistä tällaisissa ihmisissä on kysymys?
Joo, tästä oli semmoinen yhdysvaltalainen tutkimus, jossa oli viety ihmisiä hyppäämään laskuvarjolla – tai itse asiassa se oli sellaisia, jotka olivat itse vapaaehtoisesti menossa jo, mutta että heistä oli sitten kerätty tämmöinen vapaaehtoinen tutkimusjoukko. Ihan sillä ajatuksella, että jos he kerran vapaaehtoisesti menevät, niin ovat varmaan rohkeita. Ja sitten oli tutkittu hyvin niin kuin monella eri tavalla sekä heidän fysiologiaa että sitten niin kuin kyselty kokemuksesta ja aivoja tutkittu ja muuta. Ja sitten siinä oli semmoinen perushavainto, että heitä oli kahdenlaista porukkaa, että oli näitä, joille se pelkoreaktio tuli siinä tilanteessa, kun he oli hyppäämässä. Ja he sitten niin kuin jotenkin kokosivat itsensä ja hyppäsivät siitä huolimatta. Ja näitä nämä tutkijat sitten kuvasivat, niin kuin, että tämä oli rohkeasti tehty. Mutta sitten siellä oli se porukka, jolle sitä pelkoa ei näyttänyt tulevan. He myös niin kuin sanoivat, että ei pelottanut. Ja sitä ihan niin kuin fysiologisestikaan se ei ollut samanlainen se reaktio. Mutta toisaalta niin kuin heillä ei myöskään tämä, miten nyt sanoisi, tämä ajatteleva osa aivoista niin kuin toiminut ihan yhtä tehokkaasti kuin näillä rohkeilla. Eli tutkijoiden johtopäätös oli se, että nämä oli ehkä niitä niin kuin, tyhmän rohkeita. Eli sellaisia, joilla ei tule sitä normaalia pelkoreaktioa. Se ei tutkijoiden mielestä ollut lainkaan hyvä asia, vaan että tämä oli niin kuin parempi versio rohkeudesta ikään kuin tämä, jossa se pelko tulee, mutta sen saa haltuun ja sitten pystyy toimimaan siitä huolimatta.
Joo, tämä on jännä, kun me aika usein ajatellaan, että sitä niin kuin tavallaan sen häiriön kautta, että jos on, että vaan sitä niin kuin liiallista pelkoa, tai että se olisi paha, että on niin kuin liiallista pelkoa tai liiallista ahdistuneisuutta, mutta se on ihan yhtä paha, jos sitä niin kuin pelkoa ei ole ollenkaan. Ja nämä on tosi monimutkaisia neurobiologisia mekanismeja, jotka näitä säätelee hyvin monen eri aivoalueen välinen vuoropuhelu, ja se voi varmasti niin kuin mennä monella tavalla tavallaan niin kuin pieleen ja molempiin suuntiin, mutta että niistä mekanismeista tiedetään hirveän vähän.
Joo, ja sitten toisaalta sekin on ihan kiinnostavaa, että ihmisissä, jotka haluaa tehdä pelottavia, tämmöisiä niin kuin sanotaan viihdyttäviä pelottavia asioita, niin ei ne välttämättä ole sellaisia, jotka ei pelkää ja sen takia tykkää tehdä sitä, vaan siellä on ihmisiä, jotka nauttii siitä tunteesta, kun se pelko tulee ja sen saa haltuun ja sitten sen ylittää tavallaan niin kuin pienillä tavoilla itseään. Että se voi olla tosi nautinnollista myös, että ahdistuneetkin ihmiset saattaa vaikka tykätä kauhusta tai tämmöisistä kauhutalokokemuksista.
Rentoutuvat katsomalla kauhuelokuvia. Joo, mutta on myös löydetty tämmöinen niin sanottu seikkailugeeni. Tieti Iris varmaan siitä, että kuinka vaikuttava se sitten on, että se ikään kuin työntää ihmisiä tällaisiin huimiin temppuihin.
Joo, on puhuttu tämmöisestä DRD4-geenistä, joka koodaa yhtä meidän dopamiinireseptoria. Dopamiinihan on tämmöinen välittäjäaine, joka meidän aivoissa vaikuttaa erityisesti motivaatioon ja myös palkkiokäyttäytymiseen. Ja tiedetään, että siitä on olemassa tämmöinen geneettinen variaatio. Ja sitä on tutkittu paljon, että miten se vaikuttaa tämmöiseen niin kuin uusien asioiden kokemiseen ja tämmöiseen niin kuin kokemushakuisuuteen. Ja mehän tiedetään, että pelkoja kokemushakuisuus, ne ei ole yhden geenin säätelemiä asioita, vaan että niihin vaikuttaa useiden eri geenien variantit ja sitten ympäristötekijät yhdessä, mutta tämä yksi geenivariantti saattaa olla semmoinen, että se vähän työntää ihmistä sitten sinne niin kuin kokemushakuisempaan suuntaan.
Mm. Ja Anna-Tommola, tässä oli myös tässä sun kirjassa mielenkiintoinen keissi, tämä 50, tai siis nyt 50 nainen koodinimeltä SM, joka ei tuntunut myöskään pelkäävän mitään. Että hänelle ihan järjestettiin siis sarja pelottavia tilanteita. Jossakin huvipuiston kauhujunassa hän lähinnä vaan naureskeli, ja sitten hänelle järjestettiin myös tämmöinen lavastettu tappoyritys pimeässä puistossa, ja se ei hetkauttanut häntä millään lailla. Mutta sitten kävikin yllätys, että kun hengitysilmassa tapahtui muutos, että siihen tuli enemmän, tavallista enemmän hiilidioksidia, niin se sai hänet yhtäkkiä ihan täysin mittaisen paniikin valtaan.
Joo, kyllä, ja tämä liittyy ehkä just siihen, tässä oli aiemmin puhe siitä, että nyt aletaan tutkia enemmän ehkä tätä kehollistakin puolta pelossa, että mä haastattelin tätä tutkijaa, joka tämän SM:n kanssa on tehnyt vuosien varrella paljon tutkimuksia, ja hänelle tämä niin kuin oli ollut suuri oivallus, ainakin tämä niin kuin tilanne, jossa yhtäkkiä tämä pelottomaksi ajateltu nainen tunsikin niin syvää pelkoa, että hän lähti just siitä suunnasta tätä niin kuin toista pelon, jos yksinkertaistetaan, että olisi kaksi kanavaa, josta toinen on tämä mantelitumakekanava, joka tällä naisella ei toiminut, koska hänen mantelitumakkeensa ei ollut kunnossa. Ja sitten taas tämä niin kuin, suorempi, jos näin voi sanoa, ehkä ei voi sanoa, mutta kehollisesta niin kuin hälytystilasta ja siitä, niin kuin, mitä tapahtuu, kun hengitysilma on vääränlaista ja keho tulkitsee, että tässä on hengenvaara, niin se menee jotenkin jotain toista väylää pitkin. Ja hän on sitten sen jälkeen ryhtynyt paljon tutkimaan tätä nimenomaan niin kuin kehomieliyhteyttä ja sen suhdetta ahdistuneisuuteen.
Joo, tämä on hirveän mielenkiintoinen tutkimusaihe, koska tämä pelkotutkimus on ollut hirveän mantelitumakekeskeistä. No sen takia, että kyllähän se on hirveän keskeinen aivoalue ahdistuksen ja pelon säätelyssä. Toki mantelitumakekin tekee muita asioita, ja mantelitumakkeella on paljon yhteyksiä eri puolille aivoja, mutta nyt on opittu ymmärtämään sitä, että myös hyvin monet muut aivoalueet säätelee näitä tunteita. Mm.
Voisi ehkä ajatella, että kaikkien pelkojen taustalla väijyy tämä kaikista suurin, eli kuoleman pelko. Ja se on niin suuri, että sitä on oikeastaan vaikea käsitellä, se ajatus siitä, että tämä päättyy kuolemaan, niin se on monelle tai usein ihmisille niin vaikeaa, että sitä ei ikään kuin haluta käsitellä, vaan kanavoidaan se pelko jotenkin toimintaan tai ei ajatella sitä. Minkälaisia merkkejä sä oot, Anna-Tommola, huomannut meidän kulttuurissa ja ihmisen tavassa toimia, jotka tavallaan on tätä kuolemanpelon hallintaa itse asiassa?
No, mä voisin ainakin kertoa, että mitä siitä on teoretisoitu. Niin. Kyllä varmaan itsekin on jotain havainnut merkkejä tästä, mutta aika monenlaiset asiat. Itse asiassa niin kuin jotkut tutkijat on sitä mieltä, että lähes koko meidän niin kuin kulttuuri on jollain tavalla niin kuin syntynyt siitä perimmäisestä kuolemanpelosta, että halutaan jättää jotain jälkeemme, että tuotetaan kirjoja, jälkeläisiä, taideteoksia, muita tutkimusta. Halutaan jollain tavalla niin kuin ikään kuin sen tekemisen kautta, miten tämä nyt sanoisi, luoda jonkinlaista sellaista kuolemattomuuden illuusiota. Ja et ainakin niin kuin tälleen sen voi nähdä, ja sit on tietysti niin kuin ihan se perus niin kuin torjunta, että no tietysti uskonnot, kaikenlaiset elämän filosofiat on yksi tapa käsitellä sitä niin kuin kaiken päättymisen pelkoa. Mm.
Joo, että tavallaan yritetään luoda jonkinlaista logiikkaa asiaan, jossa ei oikeastaan vaikuta olevan logiikkaa.
Joo, ja sitten ihan niin kuin oikeastaan vielä yksi tulee mieleen, että kaikenlaiset niin kuin uskomusjärjestelmät ja arvojärjestelmät kaiken kaikkiaan ja säännöt, joita meillä on, niin jotkut tutkijat näkee, että sekin on sellaista tietynlaista niin kuin, tapaa. Ikään kuin ajatellaan, että kun toimin näiden kaikkien sääntöjen mukaisesti, niin sitten teen oikein ja mitään pahaa ei voi tapahtua, että jotenkin kaikenlainen niin kuin kontrollin luominen elämään on jollain tavalla semmoisen niin kuin peruskauhuun valahtamisen estämistä.
Mm, kyllä. Käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta ja toimittaja Anna-Tommola. Ehkä tähän lopussa voitaisiin vielä puhua siitä, että miten ihminen voisi alkaa ymmärtää paremmin sitä omaa pelkoaan ja ehkä myös sitten opettelemaan ei ehkä pois siitä, niin kuin sanoit Iiris, että niitä esimerkiksi traumaattisten muistojen muistijälkiä ei pysty tavallaan pyyhkimään sieltä aivoista pois, mutta voi opetella tai tehdä sinne aivoihin uusia muistijälkiä. Niin mitä te neuvoisitte ihmistä? Miten alkaa käsitellä omaa pelkoa? Ensin varmaan pitää lähteä siitä, että tunnistaa ne pelot, jotka siellä hallitsevat.
Joo, se on ainakin semmoinen, että joskushan käy niin, että sitä pelkoa ei ylipäätään tunnista peloksi, vaan sen peittää heti jollain ärhäkkyydellä tai kiukulla tai jollain tämmöisellä, niin kuin tuossa alkuun vähän tulikin jo esiin, että se, että jos sen huomaa, että jo siinä vaiheessa ennen kuin sitä alkaa peittää, niin se on tietysti yksi askel siihen. Mutta sitten, niin, jotenkin se, mulla on edelleen niin kuin ristiriitainen suhde siihen pelkoon sillä tavalla, että kun sitä ei vaan koskaan oikeastaan voi tietää, että milloin se antaa sen niin kuin tarpeellisen ja hyödyllisen signaalin ja milloin se on ikään kuin väärä hälytys. Että se täytyy vaan joka kerta tavallaan niin kuin kysyä itseltään, että mistä tämä nyt tulikaan, miksi tämä herättää musta tämmöisen tunteen, onko mulla syytä pelätä tässä tilanteessa, onko joku selvästi yrittänyt saada mut pelkäämään, mitä mä tekisin, jos mua ei pelottaisi. Ja että onko se niin kuin, pitääkö mun nyt kuunnella sitä tällä kertaa vai haluanko mä siitä huolimatta tehdä tämän asian, että mua pelottaa. Et jotenkin siinä ei ikään kuin ole semmoista, tai mä en ole löytänyt sellaista niin kuin hyvää nyrkkisääntöä, että täytyy vaan niin kuin opetella ehkä ymmärtämään niitä omia reaktioitaan paremmin, jotta sitten pystyy käyttämään sitä harkintaa.
Ja mun mielestä toi on tosi hyvä kysymys, että mitä minä tekisin, jos minä en pelkäisi tätä ja olisiko se sitä, mitä minä oikeasti haluan. Että ne on aika tehokkaat kysymykset, jos niihin pystyy vastaamaan. Olisiko sulla Iiris vielä tähän jatkaa?
Niin ja useinhan niin kuin pelko rajoittaa meidän tekemistä, että just munkin mielestä erinomaisia asioita, noin mitä Anna listasi ja ehkä sen voisin vielä lisätä, että jos se pelko on sitten semmoista, että se häiritsee jokapäiväistä elämää ja se rajoittaa sitä, että ei pysty tekemään semmoisia asioita, mistä nauttii tai mitä haluaisi tehdä, niin sitten kannattaa kyllä hakea apua, koska pelot on siitä niin kuin mielenkiintoinen tunne, että niihin on kyllä niin kuin saatavissa tehokasta hoitoa. Terapiat toimii erityisen hyvin just tämmöisiin niin kuin spesifisiin fobioihin, myös sosiaalisten tilanteiden pelkoihin, joista me ei tänään ehity hirveästi jutella, mutta jotka on yleisiä. Ja ettei jätä tekemättä semmoisia asioita, mitä haluaisi tehdä, että vaan rohkeasti sitten hakee apua niihin ongelmiin.
Ja pelon vastakohta ei välttämättä ole rohkeus, mutta vastavoimia pelolle voi kyllä sitten etsiä. Ja yksihän niistä on sitten luottamus.
Joo, mä ehkä näen, että se luottamus on tärkeä monella eri tasolla. Että se on niin kuin luottamusta siihen, että vaikka mulla tuli tämä mun outo tunne taas, niin mähän pääsen tästä eteenpäin. Että se on niin kuin luottamusta siihen, että ne tunteet ei vahingoita mua. Ja sitten se voi olla luottamusta toisiin ihmisiin sitä, että mä uskon, että noi haluaa mulle hyvää, vaikka musta jännittääkin mennä mukaan. Ja niin kuin monellakin tasolla ja sitten vielä yhteiskunnallisella tasolla luottamusta, että ei lähdetä niin kuin pelon ja vihan kautta lähestymään toisia ihmisryhmiä, vaan ehkä mieluummin sillä luottamuksella.
Kiitoksia Anna Tommola ja Iiris Ovatta tästä keskustelusta ja pelotonta päivänjatkoa, hyvät kuuntelijat.